Nu tik mums, kad Jēzus ierodas Jeruzalemē. Šis notikums ir tik pārbagāts savā saturā, savā izkausmē, ka mēs patiešām, ja apsādamies uzreiz un apsājamies pie vairākiem tādiem īpašiem notikumiem, kas katrs par sevi uz mums jau runā kādā ļoti īpatā spēcīgā veidā. Vispirms pat šī Jēzus ierašanās Jeruzalemē. Viņš tuvojas Jeruzalemē no Eļas kalna, no tās vietas, kur pakājē atrodas Getsemānes dārs, no Eļas kalna, kur viņš debetbraukšanas dienā sapulcē savus mācekļus. Viņš nāk no austrumu puses pāri par tiem kalniem, kas ir ap Jeruzalemi. Un viņš narīko savus mācekļus. Un ievēroja, cik savādi tas ir. Jēzus rīcībā ir kaut kas tāds neparasts, ko mēs lāga nevarējam tā iedomāt. Jēzus pazemība, Jēzus vienkāršība, ka neviens nekad viņam nepakalpo, ka nekur viņš nemeklē kādu pagodinājumu, un šeit viņš taisni pats uzdod mācekļiem parūpēties par to, lai viņam būtu jājamais kustonis uz kā iejāt Jeruzalemē. Bet, ka mēs tā salīdzinām ar 9. pantu, kad ļaudis, kas viņam iet priekš un kas visapkārt ap viņu pulcējās, viņu gaviles, mēs šajos vārdos saklausam tos sen ilgoto Izraeļa cerību par ķēniņu, kas atpestīs Izraeļu no viņa pārbaudām, kas sēdēs Dāvida tronī un valdīs ar lielu godu un spēku atjaunotajā Izraeļa valstībā. Ja mēs tā iedomājamies to pareģojuma lielumu un krāšņumu, to ķēnišķo godību, ar kādu šis Dāvida dēls nāks, vai neliekās tā ļoti samādi? Nav taču nekāda samēra starp šo pareģojumu, kā viņš ir domāts, kā viņš ir saprasts, un šo notikumu. Šis notikums ir ļoti vienkārši patiesībā. Uz ēzelīša jāja vispār cilvēki kā uz vienkāršā satiksmes lopija, kas negāja kājām, kam bija kāds garāks ceļš mērījams. Tas nebija krāšņais, teiksim, ķīnišķais zirgs, appuškots un greznots, lai cienīgi nestu ķīniju savos sedlos un tā. Tā ir kaut kāda tāda savāda nesaskaņa. Savāda nesaskaņa ar to, ka mēs tā redzam, viņš norīko savus mācekļus, lai tie iet un dabū šo jājumo kustonīti un lai viņi atbild tam īpašniekam, pie kuri viņi tur ir ilgšies, ar šādu vārdu tam kungam to vajag. Šajos vārdos skan kaut kas tāds pārāk liels Jēzum kaut ko vajag. Jēzum kaut ko vajag no tādām lietām. Tik vienkāršas dzīves izkārtojumas, tādas dzīves ērtības. tādu, zināmā mērā, izrādi ļaužu priekšā, ka mēs tā redzam un dzirdam, ka tad, kad ļaudis ap viņu drūzmējās, viņš uzkāpa kalnā, lai būtu viens. Viņš paslēpās no viņiem, kas viņu meklēja, tvert par ķēviņu, un tagad mēs redzam, viņš saka, ka to viņam vajag. Šī viņa prasība pēc kaut kā tīri tādā ārišķīgā. Šī izpausme, šī ārišķīgā izpausme, tik ļoti neatbilstoši tam pravietojuma varenumam. Bet tā kā no otras puses, un tomēr no otras puses, šeit kaut kā šis pravietojums ir piepildīts. Tauta, kas ir saukusi šo sveicienu Dāvida dēlam, kas nāk tā kunga vārdā, viņa spontāni un pravietiski ir šim notikumam devusi šo pašu apzīmējumu, kāds ir domāts lielā varenā ķēniņa sagaidīšanai. Kādreiz tie, kas nekā nespēja paši aptvert, izdomāt vai sakārtot, dabū no Dieva vārdus izrunāt, kuriem ir pravietiska nozīme. Un te mēs arī redzam to, ka šī visā notikumā Jēzus ir kā pasvītro to savu vajadzības vienkāršību un tomēr vajadzību un to savu rādīšanos ļaudīm un viņas vienkāršību, ka viņš atkal šo lielo pravietojumu noliek pavisam citā plāksnē. Viņš liek viņu pavisam citādi ieraudzīt. Viņš dod, zinām, mērā to atbildi, par kuru savā laikā šaubīdamies prasīja Jānis Kristītājs cietumā, ka viņš bija dzirdējis par Jēzus nav, viņš saka, bet vai tu esi tas, kam bija jānāk, ja mums jāgaida cits? Un šeit varētu sacīt tā, vai tad tiešām viņš ir tas, kuram ir jānāk, ja jābūt kādam citam? Toreiz Jānim Kristītājam Jēzus atbild, saka to, ko jūs redzījāt. Saka to, ko jūs redzījāt, kas ir noticis, akli. Redzt, iet, itālīgi ir top šķīsti, nabagiem top studenāta prieka vēst. Sakat jūs paši, kas tas ir. Un šeit ir kaut kas no tā paša. Ka šī ļaužu pūļa atbildē, viņa tad izsveicienā, ir arī kaut kas no tā paša. Jāni Kristītāju mulsināja tas, ka Jēzus gan darīja šīs brīnišķās lietas, bet viņš netvēra pēc scepteru un kroņa. Vai tas var būt, ka viņš tiešām ir tas, kam vajadzēja nāk? Un tagad viņš nāk, un tad viņš parādās ļaužu priekšā. Un tagad viņam vajag tik niecīgas lietas, un viņam pietiek ar to, ka viņam apkārt tikai tie ļaudis, kas šos sveicienu sauc, un tomēr viņš ir piepildījis to, kam vajadzēja. Citādi. Dieva valstība nenāk ārīgi no manam, un viņš pats ir teicis. Šī dievišķā valstība, kur viņš nācis uzcelt, viņa nāk paslēptā veidā. Viņš pats ir viņas apslēptais ķēniņš. Viņa ķēnišķība sevi apliecinās citā vietā. Šeit viņš apliecina to, kas ir sacīts tās ķēniņš nāktoties pazemīgs. Tas ir arī sacīts sastajā pantā sakacījāmas meitai, ka als die niet snapt, het is lijnpraatpieks. Ja, dan ze zezen, omdat ze niet zijn, is de maat. Ja, kastoe. Rijds dat daar weer zien. Ja, kast niet spijt, was saskti. Daar weer je erbij. Nee, je niet. Je dan zie je, je weer pas in. Tas kas tiek satios raksos mums atkandidāts arī svītīgs tas, kas pie manis neatgrīcinās. Tik vieri un atgrīcināties. Bet pat nāca arī tie, kad viņš sinagogā. Tie vietē ir nāca arī, viņš saka, vai mēs taču viņu pazīstam. Te tak visu viņa ģimene ir visi tuvinieki. Vai tad viņš nav namdara dēls? No kurienes viņam tāda gudrība? Kur viņš to ņēmis? Viņi pazina viņu. Pazina. Viņš palika paslēgts viņiem. Viņa acis viņa neredzēja, nesaprata, nepiemēja. Šī notikumā ir turpinājums. Tas ir tikai sākums. Un arī te ir tas jautājums, jo desmitā pantā visu pilsētu satriekot, bet kas tas ir tāds, kas te ieradās? Izradās tur Galilejā, pie Ģenecerts ezera, arī pat Samarijā, arī vēl Jūdejā, kur viņš ir staigājis. Tur vien toreiz uz Galilejā slimie, dziedinātie, spitālīgie, apbrīvotāji cilvēki, kas drūsmējās redzēt viņa darbus Jeruzalemē, neviens nekā nezināja, kas tur bija noticis. Jeruzalem bija aizņemta ar savām darīšanām. Šī lielā kultūras pilsēta, šī lielā arī tirdzniecības, arī lielā varas sēdeklis, kur sēdēja vēl jūdu tautas iluzoriskie valdinieki un sēdēja Romas valsts ķeizara pilvarotais. Kāda daļa Jeruzalemē par to, kas notika Samarijā? Kas tas tāds ir, kas te ir jāties? Un ļaudis arī saka, ko viņi zina. Pravietis Jēzus no Nācētas Galilejā. Neķīnīš. Un pirmais gājiens. Un tas ir šīs tās dienas, var teikt, tas lielais brīnišķīgais notikums. Šie gāja dienamā. Visdienu laukā visus gal dienamā pārdēm un pirka. Apgāzi naudas, mīja galdas un balāžu pārdomēju solus. Un saka, tiem ir rakstīts, manam jābūt lūkšanas namam, bet jūs to padarīt par svetkalbēju. Katrai Jēzus rīcībai ir daudz dziļāka nozīme un arī sekas. Nekā pats notikums, kas notiek. Jēzus ir ieradies Jeruzalemē. Tad ir pilsētā, par kur viņš raud. Citā vietā evaņģēlijas stāsta, ka tuvojoties Jeruzalemē, viņš uzlūkoja Jeruzalemi raudāju. Kā tu zināt, ko vajag pie tava? Priekš visāda veida darīšanām un izklaidības viņiem bija ļoti daudz, ko darīt. Dzīve tur kūsā atkūsāja. Tirdzniecība, kultūra, varas spēku sastapcenās un cīņas. liela ievērojumā toreizajā pilsētā, kur tautas sastapās. Tur bija daudz tādu ievērojumu vietu, kurā ļaudis varēja drūzvēties un kur bija tas, kur tā dzīve parādīja savu to īsto izpausmi, tāpat kā mūsu dienās. Mēs atšķiram lapu un tam mēs redzam visu mūsu dzīve risinās ap politiķu debatēm, ap teātri un kino aktīriem un viņu varano svētīgo un brīnišķīgo darbošanos kultūras labā un ap sportu un sportistiem, kas sacenšās iegūst vai zaudē medaļas un atzimības. Un gadrīz jāpēc tam, bet vēl vispār kaut kas cits nenotiek. Laikam nenotiek. Jēzus iet uz templi. Templis un dievnams. Dievnams ir šīs vietas sirds un cerība. Dievnams arī tagad, jebkurā vietā, ir tas īstais, pareizais centrs, tas dzīvības centrs, sirds, kura raida savus spēkus būdama dzīvība. Jēzus tas ir pirms uz to, un tas, par ko viņš raud, ir zālim redzēdams, to viņš atrod šeit savā priekšā templī. Templis ir apkalnīts. Ne tas, ka Jeruzaleme pērk un pārdod, ka tur nodarbojas ar sportu un ka tur pulcējās visādi ļaudis, bet tas, ka templis ir pārvērs par pirmus namu, kā viņš saka paslēkumē. Dzīvība ir izdzēsta. Sirds ir pamirusi, viņa ir jāatdzīvina. Kādas tautas dzīvība centrējās mēs pievūkšanas vietā, viņas templī, viņas baznīcā. Ievainota baznīca, sagrauta, apgāvīta baznīca ir tāpat kā ievainota sirds, kuri var arī apstāties un dzīvību var izbeigties. Mūsu dienās mēs to redzam tik skaidri, ka tas mūsu acīs pienas iekšā bez gaidīšanas, bez prasīšanas. Mēs redzam. Mēs varam uzstādīt jautājumus un meklēt atbildes, kas vajadzīgs pie mūsu tautas labklājības un dzīvības un pie viņas grūtību atrisinājumiem. Un tur nāk gudri vīri, un tur nāk skaļi vīri, un tur nāk savu labumu meklētāju vīri, un tautas labumu meklētāju cilvēki. Un katram no viņiem ir sava gudra ziņa, kas ir jāizdara, vai lētāk jāpērk un dārgāk jāpārdod, vai jāiekārto dzīves vietas lūkšā vai citādi. Tas viss ir darbošanās ap mirušu ķermeni. Ja sirds ir apstājusies, tad pārējo ķermeni atdzīvināt nevar. Ja sirds ir dzīvība, sirdī jābūt veselai, viņas slogiem, viņas apgrūtinājumam jātot noņemta. Šķīstī Dieva namu. Un līdz ar to viņš izdara savu pirmo ķīlišķo darbu, pestītāju darbu. Pirmais solis uz Dieva valstību ir tas, ka ceļam pie Dieva ir jābūt tīram, attīrītam. Viņš nedrīk būt aizpilstots. Pielūkšana un dievišķā patiesība ir pirmais iesākums. Bet tā viss sākas. Tā arī mēs tāpat stāv. Tas neprasa pirādījumus. Šie pirādījumi mums visapkār. Ja pirādījumi tur, ka mēs skatāmies atpakaļ tautu dzīvē un tautu vēsturē. Tautas, kas pamata savus svētumus un savus dievnamus, aizgāja pašas bojā, viet pašas bojā. Mēs nejūtiet, ka mūsu tautas, jāsaka, drebožais stāvoklis uz dzīvību nāvi, apbrīvājumā kārtā, ir paraleli ar mūsu tautas dievbijību, paraleli ar viņas atstāšanos no dievnama, paraleli tam, ka viņa ļāva apgānīt savus dievnamus un nemaz necenšas un nesteidzas viņa šķīstī. Tur ir mūsu tautas nevēli. Tur ir viņas nāves svinība. Nāves svinība, kas prasa šo ārstniecisko iejaukšanos, šo šķīstīšanu, šo sirds apzīmināšanu. Manam nāmam jābūt lūkšanas nāmam. Un jānotiek šī nāmā lūkšanā. Un jau ir jābūt tam centram. Nevis tirgum, kur pērk un pārdod balojas un vēršas un vēršas ko visu. Nevis sporta stadionam, kur cilvēki savu miesu trenkā visādās izdarībās. Netanīs mānekļos, kur cilvēki uzņemās mānības viens otru mānīdami ar nepatiesību, kuru paļā ietērtījās cilvēki un spēlē savus lūgumus un domā, ka viņi pakalpo cilvēci kaut ko uzcelt. Aiz visu tā ir nāves svaka un iznīcība. Dzīvība ir templī. Un arī mēs tūdēļ redzam to, cik tas ir savādi, ka tas viss atrod vietu turpat uzreiz. Tai pašā brīdī, kad viņš ir pacēlis dusmās pārtagu, lai dzītu ārā šos tirgoņus un netīrības taisītājus. Tad ir pašā laikā, kad apkārt stāv farizei, saka no stāv zobiem šņākdami un prasīdami no viņa pierādījumu, ar kādām tiesībām viņš tā rīkojās, kur taču viņi tikai var rīkoties, un viņi sevi jūtās tiesības atļaut arī tirgošanos svētā vietā. Šie divi neapmierinātie, šie netīrie peļņas dzinēji, šie tikpat netīrie priesteri, kas paslēpušies aiz savas lielā goda un paslēpušies aiz savas augstprātības, dara vēl netīrākus darījumus ar svētumu, tirkojās šo svētumu. Šie divi neapmierinātie. Šīs divas slimības, kuras ir jāizce. Un ap viņu ir kas? Akli un dizli apstākļus, un lietumā viņš to ziedina, un bērni kliedz un gavilē uz jaunā Dāvida. Tātad, mazie bērni, par kuriem saka, ka viņi nesaprātīgi, tātad slimie, kropnie, neredzīgie, fizmie, kuri neskaitās dzīvē par līdzi tās dzīves veidotājiem, tie ir apmīni. Vienas viņš ziedina, un citas viņš slavē. Bērnus, viņš saklausa to, ko lielie nemaz nemana kādreiz. Tagad mēs sākam dzirdēt to, ka cilvēki attapties un dzirdēt to, ka Dievs ieliek bērnu mutē kādreiz pravietiskus vārdus vai dievišķas patiesības pateiktas ar bērnu muti, ko lieliem nemaz nav reiši atļaugs. Šīs divas kategorijas, ja jūs netapciet kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā. Ja jūs paši nenonāksiet līdz šai vienkāršībai un tiešumam, kāda ir bērna. Ja jūs nenāksiet pie viņa ar savām sāpēm, uz savu bezcerību, meklēdami viņa palīdzību, debesu valstība nenāks. Viņa nāk vispītas pie tiem, kuriem viņas vajag. Nevis pie tiem, kas stāv malā un griež zobus, nesaprastami par to, kas notiek. Debes valstība ir tur, kur Kristus pieskarās cilvēka nelaimē, un ka cilvēka nelaimē atkāpjas. Tur, kur viņš pieskarās bērniem viņa sveitīdams, kuriem paši runā debes valstības valodā. Tas ir šis lielais darbs. Tā ir šī ķēnišķība, kas uzplaiksnī pirmajā brīdī. Neņemiet apgrīcību pie viņa pazemības un lēnprātības. Sveitīgs tas pie viņa neapgrīcinās. Pie ienākšana ir neuzkrītoši. Jeruzāleme viņa pat nemaz nepazīst. Bet šī Jeruzāleme, kas viņu nepazīst, un kas arī pat viņu neatzīst savos varenajos, uz plaikstī debes valstības nākšanas sākums. Uz plaikstī tas, ka ir ieradies ķēniņš un sācis šo lielo darbu šo kārtu svētumu izjaunot svētumu. Visai cilvēka dzīvē un cilvēcas dzīvē ir jāmāk kopā templi pie lūkšanā. Šī bija ienākšanā mēs varam katrā atsevišķā pamatā atrast to, kas mūs no tā īpaši spīcinā īpaši mūs vēl atklāt. Jēzus nesapratnajā Jēzu nepazītajā Jēzū atkal kaut ko no viņa brīnišķīgās būtības, kas tā terās cita pakaļ cita. Man vienmēr jādomā par to vienu grāmatu, ko gribētos kādreiz dabūt rokā un lasīt, ko lielais jaunās derības pazinējis un godīgais lielais zinātnieks ir rakstījis savā mūža nogalē, kā savu beidzamo darbu. Adolf Schlatters, viņš mirs 90 vai pāri 90 gadu vecumā, lai pēdējā grāmata bija jautājums, ko viņš uzstāda saviem lasītājiem un vispār mums visiem. Vai mēs pazīstam Jēzu Kristu? Samāds jautājums. Nācējuši saka, mēs jau zinu, kas viņš tāds ir. Un kad mēs ejam uz līdzi, uz Jerusalemi, tad mēs izbrīnamies, ka tas, ko mēs domājam, mēs zinām, nepavisam nav tas, kas ko mēs varētu izteikt viņu. Vai mēs viņu pazīstam? Vai viņš tādī ienākšanas vienkāršībā, kur katrs viņa solis bijis apslēpts, jo ienākšana pasaulē. Bet ne mē, ir tā, it kā būtu kāda milzīgi liela gaisma, bet viņa ir aizsakta, lai viņa mūs nesadzītu. Ja par Dievu ir sacīts, viņš ir ļoti uguns. Vai mēs te neredzam kaut ko no tā, ka viņa patiesais dēls ir tā ienāca šī pasaulē, lai šī ļoti uguns, kas, ko viņš sevī arī nes, lai viņa mūs nesadīcina, ka viņa paliek šī pazemības vēsa. Neviņa rīcību tā, ka tikai vienkāršība. Un tur, kur ir uz plaiksnī, viņa sabiedzi. Tā kā šeit teikt. Bet visu to grēku, grēku. Augst grēku. Grēku. Svēto garu, grēku pēc svēto vietu, grēku pēc Dieva pielūkšanas sagandošanu. Tur iedegās šī ļoti uguns. Arī sadedzinātāji, tā ir atdzīvība. Svētdien, kūpola svētdienā, daudziem no jums būs jāstāv draudz.
Es esmu atceros to vietu, kur kur viņš jau saka, ja tie kludi, kur viņiem ir priesteri, ir apklusināt bērnus no savas. Viņš šeit ir akmentējis.
Jā, tas ir vēl lūka.
Jā,
lūka. Lūka, jā, jāvīs. Viņš jau katrs tā visi tā lūmības ir kricis to, kas ir un kas viņam kas viņam ir atsimtaņā. Mēs kādreiz kaut kā varam veidot, mēs skatāmies nākošanu universu. Mēs kādreiz tā var sakot un domas uz to notikumu. Mēs sūtītājus un literatūru.
Jau.
Jā. Es domāju,
liela
daļa no atpārtušiem. Un tad ir vēl viena doma ir tāda. Es tikai nezinu, kā mēs to varētu iekārtot, bet man ievirsināja viens no studentiem tādu pārmanu. Jautājumu pārunu sanākšanas, kur nāk visi šie dažādie jautājumi, kādi tagad ir. Man viņš tā īpaši saka, jautāt par tiem dažādiem kultiem un dažādiem īpašajām vaidiskajām vietām. Tas viss ir aktuāli.
Jā.
Žēl, ka uz to nāspiet no arī ar citiem mūsu komentāliem, ko tagad cik priekšā mums viesas to atvēlētu. Tā ir ļoti labi lieta.
Jā.
Šķēc tieši aktuālajām lietām skarās, jo es esmu bijis visu laiku tā pats saistīts ar savām būšanām, darīšanām, kas tās varēs aprāpties. Un tad mēs gaidām, vīzumā, pēc kādām divi nedēļām jau, jā, divi nedēļām, 15. septembrī, ierodamies mūsu godavieti no Arizonas. Jā, Māra Trapāns kundze. Un tad, jādi, tad būs mums jāmēģina nelūgt. Atkal mums kaut ko tā cert priekšā, ka tas paliek ierakstīts sirdī un prātā. No tāda tiļa izrustās garīgās un kristīgās ticības būtisko lietu kopas. To vajadzētu padomāt kādā veidā. Protams, tāpēc, ka mēs varētu panākt to, ka man tikai varētu būt universitāti kādā reizi to. Bet grūti ir mums nāk jūsu teologijas studenti, es brīdos, ka viņi ir tik ļoti tādi apmierināti ar sevi, laikam viņi ir neapmierināti, bet ir kaut kāds tāds piedāvājums viņi, tā ka tad ir gliemezīši ieraujās sevi.
Viņi uzskata, tas visvairāk dzirdētājs, tas arguments ir, viņi uzskata, viņiem pietiek ar to, ko viņiem māca.
Nu, redzi, Tas ir tāds arguments, ko mēs saucam par čigānu. Čigāns kādu novēlēt, kaut kā pavisam ļaunu. Tad es tikai kaut kādu nepatiesi palikt.
Bet čigānam atšķirībā no teoloģijas studentiem bija vairāk laika domāt.
Nu, jā. Viņš tad to varēja arī izdomāt un patīk, tāpēc tā viņiet. Tas cilvēks, kas jūtās jau rūtas, tas patiesības apmēr tādu sliktu tiesu spriedi.
Nodarbināt
viņu ļoti jau. Nē, nu, redz, mazliet arī jāsaprot arī tomēr, jo tā fakultāte reizēm ir tā, ka teoloģija nepadara vispār dzīvības ūdeni, bet kaut kādu smagu nastu, jā, ko jāvelk, ir tāpēc, ka, nu, nu, ja jau esam sākuši, tad, nu, vilksim visu kopā to milzīgo nastu, jā. Tā, nu, tāds iespējas, reizēm negribās grāmatas vairs atvērt pēc tam, ka tu tur esi tā kārtīgi pamācījies.
Gribas gulēt.
Jā.
Nu, es vienu lietu gan saprotu, ka, redzi, mūsu fakultātē ir tāds īpats noslogojums, un tas ir tas, ka nevienā ja citā fakultātē tas tā nav, kad students jau tu līnās ir aktīvi kaut kur darbā, un vēlīgā darbā, un jāsaka tiešām, kur lai viņš to laiku ņem. Bet, ka jau nu labi grib kaut ko, jau varbūt arī var. Pēdējām lietā. Tas tā būtu labi, piemēram, arī dažām tādām. Savā luterismā tas ir tādī ticības uzturē, kuri mums Luters par jauni ir parādījis, bet taču nevienā citā lieta, nevienā citā apstākļa, nevienā izdarībā, nevienā lietas satvērienā, ka tikai Dieva paša apsolījumā. Bet lai saņemtu Dieva apsolījumu, jā, lai es patiesi ar visu savu sirdi uz to. Un es jau teikšu tā teikt, tas bikts brīnums. Kādreiz attālīkās, bet vai tad tā var būt, vai tā var tikt tāda, tas tagad ir tagad tāda formāla darīšana. Nožēlosim visi kopā Dievu priekšā, ko esmu apgrēkošies domās, vārdos un darbos. Nu labi, mācītās to saku. Pareizi būtu, ka visa draudze ar to sacītu līdzi. Bet draudzei un tam cilvēkam, kas grēkus izsūdzu, ja vajadzētu to visu līdzi dzīvot. Es nabaga grīdzinieks. Atzītu sums un daudz skatījos grēkus. Tad pašā brīdī mēs to apsimies, ka mēs